Ergaa Phaawulos gara warra Roomaa erge. Warra Roomaa foora tokko.
Ana Phaawulosii tajaajilaa Yesuus Kiristoosii ta'ee fi ergamaa ta'iisaaf waamame oduu gammadaa tawaaqaa akka lallabuuf waaqi fileerra. Oduun gammadaa tun akkuma barreeffama wayicha keessa barreeffante tawaaqi bara hedduun duratti karaa raagota ifiitiin waadaa gale. Oduun gammadaa marroo ilma isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii namoomaan sanyii daawwitii keessaa dhalatee dubbatti. Akkasuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana wayyichaan du'a keessaa ka'iisaan ilma waaqaa akka ta'e humna guddoon beekameera. Karaa isaatii fi maqaa isaatii jedhee warri Yihudootan ta'in mara akka dhugeeffatuu fi ajajamu akka an qajeelchuuf badhaadha ergamaa ta'iisaa waaqi anaaf kenneera. Isinillee warri Roomaa keessaa kan Yesuus Kiristoosii akka teetanuuf waaqi waameera. Maarra isin warra Roomaa keessa leetan kan waaqi jaalatee akka kolbaa isaa teetanuuf waame maraaf waaqi abbaan keennaa fi gooftaan Yesuus Kiristoos badhaadhaa fi nagaa kennu. Duraan dursee dhugeeffannaan teessan biyya lafaa maratti waan dhaga'amiisatti jirtuuf karaa Yesuus Kiristoosiitiin isin maraaf waaqa kiyya galateeffadha. Waaqi ani gadhaa tokkochaan oduu gammadaa tamarroo ilma isaa dubbattu lallabiisaan tajaajilu akka ani yennaa mara daadimannaa tiyyaan isin qaabadhu dhugaatiyya. Waaqi fedha fiitiin dhuma irratti akka an amma dhufee isin dhagguufi akka na dandeessisu gaafadha. Isin jajjabeessiisaaf, eebba ayyaanaa isiniin ga'iisaaf, isin dhaggiisaaf guddoo barbaadeera. Isin dhugeeffannaa tiyyaan anillee dhugeeffannaa teessaniin nuti lamaanuu akka wal jajjabeessinu jechuu kiyya. Obboleeyyaan tiyya, an akuma warra Yihudootan ta'in odduutti dhugeeffattoota hedduu dhagge isin odduulletti dhugeeffattoota dhagguu fedheeraa. Yennaa hedduu gara keessaan dhufiisaaf karoorfadhe ammoo akka anaaf hin ta'in akka beettan barbaada. An kolbaa maraaf warra Giriikotaatii fi warra Giriikota hin ta'iniifille qaroolee fi gowwooleefille itti gaafatama qaba. Maarri isin warra Roomaa keessa leetanuufille oduu gammadaa lallabiisaaf halchaa qaba. Oduu gammadaatitti hin fokkifadhu. Oduun gammadaa warra dhugeeffatu mara duraan dursitee Yihudoota akkasuma warra Yihudoota hin ta'in mara fayyisiisaa fi humna waaqaati.
Balchaan dhugeeffannaan jiru dhaggata
jedhamtee barreeffanteerti. Balchummaa waaqaa hujii waan mudhatteef jalqabaa haga dhumaatitti nami dhugeeffannaan balchooma. Waaqa sodaa dhabiisaa fi hammeenna kolba'a ka hammeenna ifiitiin dhugaa mudhii dhoogganu irratti ol gubbaarraa mufii waaqaa mudhatteerti. Waan namooti marroo waaqaa beekiisaaf danda'an waaqinuu waan isaanitti mudhiseeruuf isaanitti mura. Biyyi lafaa haga dadantee jalqabee adab isaa jechuullee hunni isaa tabara baraatii fi waaqummaan isaa ilatti ta'e hin mudhanne karaa waan inni dadeetiin mudhattee hubatanteerti. Maarre namooti waan itti aalatan hin qaban. Isaan waaqa ado beekaneeranu ulfinnaa fi galata isaaf male hin kennineef. Yaada ifiitilleen shufuroo ta'ane. Qalbiin isaanii duwwaan sun dukkanootte. Qaroolee ifiin jedhan ammoo isaan gowwoole. Ulfinna waaqa hin duuneef kennuu malan fakkii nama du'uutiif yookiin simbirrootaatiif yookiin bineensota miila afuriitiif yookiin bineensota lafarra lo'anuutiif kennane. Tanaaf akka isaan nafa walii irratti waan fokkisiisu godhanuuf halchaa isaanii badduu tabattumma'an guutanteef akka bitamanu waaqi dabarsee isaan kenne. Sababille isaan dhugaa waaqaa dharat jijjiirane. Waaqa dade waaqeffatiisarra waan waaqi dade waaqunfatane tajaajilane. Waaqi ammoo haga bara baraa ka galateeffatame. Aameen. Isaan kana waa hujaneef waaqi halchaa fokkisiittuuf dabarsee isaan kenne. Dubartiin isaanii aadaa malee dubartii waliin sagaagalte. Akkasuma dhiirtillee walqunnamtii aadaa ta dubartii waliin gootu lakkitte halchaa wal waliitiin gubatte. Tanaaf dhiirti dhiira waliin waan fokkisiisu goote. Hujii badduu ifiitiif adabbii malte ifitti fidane. Namooti waaqa beekiisa waan didaneef waaqi qalbii jallaamettiif dabarsee isaan kenne. Tanaaf isaan waan hujiisaaf hin malle hujani. Isaan balleessaa adda addaatiin hammeennaan joljolaan hujii gadheen hinaaffaan ijjeechaan lolaan sobaa fi dabaan guutamane. Akkasuma wal hamatan, maqaa wal balleessan, waaqa jibban, wal arrassan, hin bodhooran, ifi saadan, karaa hedduun hammeenna barbaadan, warra ifiitiif hin ajajaman, hin qalbeeffatan, waan dubbatan guutan, waliin jaalatan yookiin waliif naasuu hin qaban, isaan seera waaqaa kaa.
Warra waa akkasii godhu maraafi du'atti male
jedhu hin beekani. Te'uu malee waan akkasii mara godhiisa qofa adon ta'in warra waa akkasii godhulle'een
dansaa gootani
jedhani.
Warra Roomaa 4:2.
Ati nama dhibiitti ka murtu waan itti aalattu hin qaddu. Ati ka nama dhibiitti murtu waanuma inni huje san waan hujjuuf ifumatti murta. Muraa waaqaa ka warra waa akkasii hujurratti dhufu sirrii akka ta'e nuti hin beenna. Ati ammoo nama yennaa waanuma namatti murte sa hujju waan muraa waaqaa jalaa milixxee baatu sitti fakkaata? Yookiin gadilaafummaa isaa guddoo ossata isaatii fi si danda'uu isaa hin tuffattaare? Wanni waaqi gallaafummaa ifii si'iif fakkanseef gara cubbuurraa deebi'iisaa si geessiisaaf akka ta'e hin beettu? Ati ammoo mataa jabinnaa fi yaada cubbuurraa hin deebine hin qadda. Yennaa mufii fi muraa waaqaa balchittiin mudhattuuf adabbii teeti kuufatiisa jirta. Waaqi nama tokkoofu akkuma hujii isaatitti hin kenna. Inni warra ossee waan dansaa hujaa ulfinna guddinnaa fi jiruu hin banne waaqa biraa dhaggatiisaa barbaaduuf jiruu bara baraa hin kenna. Warri dhibiin mataa ifii jaalatee waan dokonkora ta'e hordofiisaaf dhugaa didane waaqi mufii fi muraa ifii isaanitti hin fida. Dhiphinnii fi rakkinni warra waa hantuu hujumara irratti dursee yihudoota irratti akkasuma warra yihudoota hin ta'in irralletti hin dhufa. Waaqi ammoo ulfinna guddinnaa fi nagaa warra waan dansaa hujatu maraaf dursee yihudootaaf akkasuma warra yihudoota hin ta'iniifille hin kenna. Waaqi nama wal hin caalchisu. Warri ado seera Muusee hin qabaatin cubbuu huju seera dhabulle hin badani. Warri seera adoo qabu cubbuu huju mara ammoo seeraan itti muranti. Sababille fuula waaqaa duratti waan seerri ajaju hujiisaan balchaa ta'an malee dhaga'iisa calla'anii moti. Warri yihudootan ta'in seera hin qabanu. Seera qabaatuu dhabanulle dadama isaaniitiin waan seerri ajaju hujani. Isaan ifiif seera isaaniiti. Akki isaanii akka wanni seerri ajaju gadhaa isaanii keessatti barreeffameeru mul'isa. Yennaa tokko tokko wadanaan isaanii isaan himata. Yennaa tokko tokkollee isaaniif falmata. Tanaaf wadanaan isaaniillee tun dhugaa akka ta'etti mul'isa. Maarre akka oduu gammadaa an lallabuutitti yennaa waa karaa Yesuus Kiristoosiitiin waan dhossa'a kan namoota hujane maratti muru tunteeti. Kunoo ati ayyuhudi ifiin jetta, seeratti ciqilfatta, ka waaqaa ta'iisa keetilleen ifi jajja. Ati fedha waaqaa hin beekta, seera waan baratteettuufi waan ta'uufi waan hin teene gargar baattee hin beekta. Warra bal'aafi sooressa, warra dukkana keessa jiruufi ifa akka teete ifi addatta. Seera keessatti beekumsaafi dhugaa waan dhaggiteef gowwaa hin gorsita, wallaalaa hin barsiitta. Ati warra dhibii ka barsiittu maaf if hin barsiinne re? Hin hatiina jettee lalladda, ifiif ammoo hin hatta. Hin gaarayyeeffatiina jetta, ifiif ammoo hin gaarayyeeffatta. Waaqota dharaa waaqeffatiisa hin jibbita, ammoo galmoota isaanii hin saanta. Seera waaqaatiin ifi jajja, ammoo seera isaa cassiisaan waaqa irratti fokkoo fitta. Tuntama barreeffami wayyicha.
Sababa keessanii fi maqaan waaqaa warra yuhudoota hin ta'in oddutti faansho'eera
jedhu. Ati yoo seeraaf ajajante haqanqabaa qabatiis keeti gatii qaba. Yoo ati ammoo seeraaf ajajamin akka ijjumaayyuu haqanqabaa hin qabatin teeta. Warri yuhudoota hin ta'in haqanqabaa hin qabatin ajaja seeraatiif yoo ajajame akka haqanqabaa qabateetitti waaqin laakkoofiire. Maarre ati haqanqabaa qabattee seera barreeffame qabaattulle, seera waan cassiteef warri haqanqabaa hin qabatin sitti hin mura. Isaan nafaan haqanqabaa qabatiisa dhabanulle seeraaf ammoo ajajamaneerani. Nami maqaa callaan nama yihudii ta'e nama yihudii dhugichaa muti. Akkasuma haqanqabaan nafaa mudhatu qabatan haqanqabaa dhugichaa muti. Yihudiin dhugaa nama keessi isaa yihudii ta'e, haqanqabaan dhugichi haqanqabaa ayyaana waaqaatiin ta'u haqanqabaa qalbiiti malee haqanqabaa nafaa ka akka seera keessatti barreeffameetii muti. Nami akkasii leellisa waaqa biraa dhaggata malee nama biraanii muti.
Warra Roomaa 4:3.
Egasuu bu'aan yuhudii ta'iisaa maarre? Yookin gatiin haqanqabaa qabatiisaa maan? Dhugumaan yuhudii ta'iis karaa maraanuu gatii guddoo qaba. Wanni guddaan waaqii magannee jecha ifii yuhudootatti kennatiisa. Yuhudoota keessaa gariin yoo hin addatamin addatamiisa dhabiis isaanii addatamiisa waaqaa hin hamburaare ijjumaa hin hamburu.
Ati jecha keetiin dhugaamessa teeta, warra si himatullee hin jifatta
jedhamtee akkuma barreeffamte nami maraayyuu dharaamessa ta'ullee waaqi dhugaamessa. Ammoo balchummaa dhabuun keenna yoo balchummaa waaqaa irra caalaa mudhise nuuti sila maan jennare? Waaqi yennaa nu adabe balleessaa hujeere? Tana akkuma nami dubbatu dubbadha, ijjumaa waawwa. Waaqi balchaa yoo hin ta'in attamiin biyya lafaatitti murare? Ammoo addatamuu dhabuun kiyya addatamiisa waaqaa mudhittee baceenna ulfinna isaa ka mudhittu yoo ta'ete maafi haga ammaa akka cubbaalessaa anatti muramare? Namooti gariin waan dansaa fidiisaafi ko'a waa hantuu hunya jedhaa akka waa an barsiisuu fakkeessanee ana himatan. Tanaafi warra akkasii irratti muraan murantu tama isaanii malte. Nuuti yihudooti warra yihudoota hin ta'in hin caallaare? Ijjumaa waawwa. Nami duudiin yihudootaafi warri yihudoota hin ta'iinille hunna cubbuu jala akka jiranu an dursee mudhiseera. Akkuma barreeffante
nami balchaan tokkolle hin jiru, tokkochille hin jiru, ka hubatulle hin jiru, ka waaqa barbaadulle hin jiru. Martinuu warra gatii hin qabne te'aneeran, walqabatanii dogoggoraneeran, hujii dansaa ka huju tokkolle hin jiru jecha nama miidhu dubbatiisaafi afaa isaanii akka awwaala banameetti arraba ifiitiin hin soban. Dubbiin hidhiin isaanii dubbattullee ta'aka hadhaadhu dhufaa nama miitu. Afaan isaanii abaarsaa fi dubbii hadhoottuun guutameera. Miilli isaanii dhiiga namaa jissiisaa fi ariifata. Addee isaan dhaqane mara badii fi deegaatti jira. Karaa nagaalle hin beekanu. Waaqa sodaan isaan bira hin jirtu
jedha. Ajaji seeraa warra seera jala jiru akka ilaalu hin beenna. Tanaafi namooti waan itti aalatan dhabanee afaan qabatan. Biyyi lafaa duudiin muraa waaqaa jala galti. Tanaafi eenyulle seera muummessiisaan waaqa duratti hin balchoomu. Seerri nayi maraa cubbicha akka ta'e mul'isa. Amma ammoo seeraa fi adoo hin ajajamin karaan waaqi kolbaa ittiin balchoonsu mul'ateera. Seerri Museetii fi raagotille karaa kanaaf dhugaa baaneeran. Waaqi warra Yesus Kiristoositti dhugeeffatu maraaf adoo wal hin caalchisin balchummaa hin kenna. Nami martinuu cubbuu hujeera. Ulfinni waaqaallee irraa dhidhateera. Ammoo karaa wodoo ta'iisa Yesus Kiristoosiitiin toluma badhaadha waaqaatiin balchoomeera. Warri isatti dhugeeffatu maraa dhiiga isaatiin araara cubbuu ifi akka dhaggatuuf waaqi Yesus Kiristoos ciincaa guma'aa godhee dhikeesse. Inni cubbuu durii ossa ifiitiin balleessiisaan muraa ifi tasirriiteet mudhisiisaaf tana godhe. Bara ammaa kanalle warra Yesus Kiristoositti dhugeeffatu mara balchoonsiisaan waaqi balchaa ta'iisa ifi mudhisa. Yoona wanni ittiin ifi janyu maanti jirare? Wuma maaf ifi jajuudhannare? Waan seera muummessinuufi? Waawwo ammoo dhugeeffanna'an. Maarre nami waan seerri ajaju muummessiisaan adon ta'in dhugeeffannaa callaan waaqa duratti akka balchoomu dhaggina? Yookiin waaqi waaqa yuhudootaa callaa? Inni waaqa warra yuhudoota hin ta'iiniitille'e moti? Kan warra yuhudoota hin ta'iiniitille'e. Waaqi tokkocha yuhudootalle ta'e warra yuhudoota hin ta'iin dhugeeffannuma isaaniitiin kabalchoonsu isa. Eegasu dhugeeffannaan seera hin diinna jechuure? Waawo diigiisaa irra seera jabeessinee qabanna.
Warra Roomaa 4:4.
Marroo Abrahaamii abbaa sanyii teennaa maan jennare? Inni maan dhaggate? Adoo waan Abrahaamii hujiin balchoomee jiraate silaa inni waan ittiin ifi jaju qabaayu. Ammoo waaqa duratti ifi jajuu hin danda'u. Barreeffami woyyichi
Abrahaam waaqatti dhugeeffate. Dhugeeffannaan isaallee balchummaatti lakkoofanteef
jedha. Mindaan nama hojjateef kaffalamu gatii hujii isaati malee akka kennansaatitti hin lakkoofamu. Nami hujii dansaa dhabullee waaqa cubbaaleeyyii balchoonsutti yoo dhugeeffate dhugeeffannaan isaa balchummaatti hin lakkoofanteef. Nami waaqi hujii dansaa malee balchoonsu nama badhaadhe akka ta'e daawwitiillee dubbatee
warri yakkaa isaaniitiif araarri kennameef cubbuu isaaniin haqanteef kabadhaadhe. Nami goottaan cubbuu isaa ittiin laakkonne kabadhaadhe
jedheera. Badhaadhiisi kun warra haqan qabaa qabate qofaaf moo yookiin warra haqan qabaa hin qabatinillee fire? Warra haqan qabaa hin qabatinillee nuuti
Abrahaam waaqatti dhugeeffate. Dhugeeffannaan isaa balchummaatti lakkoofanteef
jenna. Dhugeeffannaan Abrahaamiif balchummaatti kalaakkoofanteef yoomi? Haqan qabaa qabateen dura moo duuba? Adoo haqan qabaa hin qabatiin dura malee duubaa moti? Abrahaam haqan qabaa adoo hin qabatiin dura dhugeeffannaan isaa balchummaatti akka lakkoofanteef beessisa mirkaneessu akka ta'uuf haqan qabaa qabate. Tanaaf Abrahaam warra adoo haqan qabaa hin qabatin dhugeeffatuu fi dhugeeffannaan isaaniillee balchummaatti lakkoofantu maraaf abba'a. Akkasuma Abrahaam warra haqan qabaa hin qabatiniillee abba'a. waan isaan haqan qabaa qabatane qofaaf adon ta'in, waan isaan dhugeeffannaa inni adoo haqan qabaa hin qabatin dura qabulle hordofaneef warra haqan qabaa qabateef abbaa ta'e. Abrahaamii fi sanyiin isaa biyya lafaa akka dhaaltu wanni waaqi waadaa galeef marroo balchummaa dhugeeffannaan dhaggateef malee waan seera muummesseef himoti. Warri dhaalu warra seera muummessu yoo ta'e dhugeeffannaan gatii hin qaddu. Waadaan waaqi galelle gatii hin qabu. Seerri mufii waaqaa fida. Addee seerri hin jirretti ammoo seera dabariis hin jiru. Tanaaf waadaan dhugeeffannaa irratti hundoo'eeraayyu. Waadaan kunille ka sanyii Abrahaamii maraaf waaqarraa badhaadhaan kenname akka ta'e tanaan mirkanoo'eera. Kunille warra akka Abrahaamii dhugeeffate maraaf malee warra seera hordofu qofaaf himoti. Abrahaam nu maraafuu abba. Barreeffami wayichi marroo Abrahaamii yennaa dubbatu
gosa hedduufi abbaas godheera
jedha. Waaqa warra du'e du'aa kaasuufi waan hin jirre jiraachisutti Abrahaam waan dhugeeffateef waaqi waadaa kana isaaf gale. Abrahaam addee wanni addachiisu hin jirretti addatee akkuma barreeffami wayichi
sanyiin teeti hin heddatti
jedhu abbaa gosa hedduu ta'e. Inni nama gara waggaa dhibbaati. Ammoo nafa ifii ka du'a ga'e yookiin gadaamessa saaraalle ka de'uu hin dandeenye herregee dhugeeffannaan hin dadhanne. Inni dhugeeffannaan jabaatee waaqa ulfeesse malee dhugeeffatiisa dhabee waadaa waaqaa hin mamne. Waaqi waadaa gale ka muummessu akka ta'elle gadhaa tokkochaan dhugeeffateeraayyu. Tanaaf dhugeeffannaan Abrahaamii balchummaatti isaa laakkuwante. Ta'uu malee jechi balchummaatti laakkuwanteef jedhu Abrahaam callaaf adon ta'in nu ulleef barreeffame. Nu warra waaqa gooftaa keenya Yesuus du'aa kaasetti dhugeeffannuufille dhugeeffannaan teenna balchummaatti nuuf hin laakkuwanti. Yesuus sababa cubbuu teennaatiif du'aaf dabarfamee kennamee nu balchoonsiisaaf du'aa ka'e.
Warra Roomaa 4:5.
Tanaaf eega dhugeeffannaan waaqa duratti balchoonne karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin waaqa waliin nagaa qabna. Kiristoos gara badhaadha waaqaa ka amma ittiin dhaabbannee jirru kanaa nu fideera. Nuutille addii ulfinna waaqaa ittiin qoodannuun ifi jalnya. Tana qofaan adon ta'in rakkinni ciniinnatanee ossiisa akka nu'uu fidu waan beennuuf rakkinna kennalleen ifi jalnya. Ciniinnatanee ossiisille mirkaneessiisa waaqaa fida. Mirkaneessiisi waaqaalle addii fida. Jaalalli waaqaa karaa ayyaana wayyicha nu'uu kennameetiin gadhaa kenna waan guuteeruuf addiin nun qaanessitu. Adonuuti dadhabooleetu yennaan waaqi murteessa geennaan Kiristoos cubbaaleeyyiif du'e. Nama addee nama balchaa du'u dhaggatiis guddoo rakkisa. Ta'ulle nami addee nama dansaa du'iisaaf fedhu dhaggamuufa danda'a. Ammoo adonuuti cubbaaleeyyiitu Kiristoos addee teenna du'eera. Kunille jaalalli waaqi nu'uuf qabu attam attam guddaa akka ta'e mul'isa. Amma nuuti dhiiga isaatiin eega balchoonne karaa isaatiin irra caalaa mufii waaqaa jalaa hin fayyina. Nuuti diinota waaqaati. Inni ammoo karaa du'a ilma ofiitiin jaalota fi nu godhe. Amma eega jaalota waaqaa teene karaa jiruu Kiristoosiitiin irra caalaa hin fayyina. Tana qofa adon ta'in karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii ittiin waaqa waliin araaranneetilleen waaqaan if hin janya. Karaa nama tokkochaatiin cubbuun gara biyya lafaa dhutte. Cubbuulle du'a fidde. Akkasuma nami maraa cubbuu addaamiitiin waan cubbameef duuti sanyii namaa maratti dhutte. Ado seerri Muusee hin kennaminiin dura cubbuun biyya lafaarra jirtiyyu. Ta'uu malee addee seerri hin jirretti cubbuun akka cubbuutitti hin laakkuwantu. Ammoo bara addaamii irraa jalqaddee haga bara Muusee duuti nama maraa irratti moote warruma ka addaami seera waaqaa dabare cubbuu hin hunye irrallette moote addaami fakkeenna kiristoosii dhufuuti ammoo kennaan badhaadha waaqaa akka cubbuu namaatii moti akkuma sababa cubbuu nama tokkochaatiif warri hedduun du'e sababa badhaadha waaqaatiif sababa yesuus kiristoosii nama tokkochaatiif kennaansi badhaadha warra hedduuf dambalaafamee kennameera akkasuma bu'aan badhaadha ka kennaansi waaqaa tola fide ka akka cubbuu nama tokkochaa fiddeetii moti muraan marroo cubbuu nama tokkochaatiif kenname adabbii fide kennaansi tolaa ka sababa cubbuu hedduutiif kenname ammoo balchummaa fide eega sababa cubbuu nama tokkochaatiif duuti nama maraa irratti baallii dhaggatte warri badhaadha waaqaa ka dambala'ee fi kennaa tolaa fudhatee balchoome maraa karaa nama tokkochaa karaa yesuus kiristoosiitiin le'aa mu'ani maarre akkuma cubbuun nama tokkochaa nama maratti yakkaa mursiitte hojiin balchummaa ta nama tokkochaa nama maraa balchoonsitee jiruu hin kenniti akkuma ajajama dhabiisa addaamiitiin warri hedduun cubbaaleeyyii ta'e ajajamiisa kiristoosiitiin warri hedduun hin balchooma seerri akka cubbuun bacattuuf dhufe ammoo qixxee cubbuun bacatte caalaa badhaadhe waaqaa bacate maarre akkuma cubbuun karaa du'aatiin moote badhaadhe waaqaallee karaa gooftaa keenya yesuus kiristoosiitiin gara jiruu bara baraa nu geessiisaan balchummaan mu'a.
Warra Roomaa 4:6
yoo namaan jennare badhaadhe waaqaa akka bacatuufi ittuma cubbuu hunyaare waawo nu warri cubbuu jalaa duune attam cubbuma jala jiraannare nu warri yesuus kiristoos waliin tokko ta'iisaaf cuuphanne maraa du'a isaallee qoodamiisaaf akka cuuphanne hin beettanuure yennaa cuuphamaan isa waliin awwaalan warra du'a isaallee qoodamu teeneerra tanaaf akkuma kiristoos ulfinna abbaatiin du'aa ka'e nuutillee jiruu haareyaan hin jiraanna du'a isaatiin yoo akkas isa waliin tokko teene du'aa ka'iisa isaatilleen isa waliin tokko hin teena le'iin teenna cubbaalettiin akka badduufi garboolee cubbuu ta'iis keenna akka hafuuf nafi keenna dullachi kiristoos waliin akka fannifame hin beenna nami du'e hunna cubbuu jalaa bilisa ba'eera yoona yoo kiristoos waliin duune isa waliin jiruun akka leenu hin dhugeeffanna kiristoos waan du'aa ka'eef deebi'ee akka hin duunee fi duutillee isarratti baallii akka hin qanne hin beenna inni yennaa du'e akka cubbuun isarratti hunna hin qabaanneef takkumaan yennaa maraaf du'e ammallee yennaa jiru le'u waaqaaf le'a isinillee akka cubbuu jalaa duutanee karaa yesuus kiristoosiitiin waaqaaf leetanuutitti if laakkuwa maarre halchaa foon keessaniitiif akka ajajantanu akka isin hin goone nafa keessan kadu'u keessatti cubbuun akka mootuuf hin eeyyamina nafa keessan keessa addee takkaalle mi'a jalluu gootanee cubbu'uuf hin dhikeessina ammoo akka warra du'a keessaa ba'ee gara jiruu dhufee waaqaaf if dhikeessa nafa keessan duudii mi'a balchumma'a godhaatii waaqaaf dhikeessa isin badhaadha waaqaa jala jirtan malee cubbuu jala waan hin jirreefi cubbuun isin irratti hin goottontu yoo namaan jennare nuuti badhaadha waaqaa jala malee cubbuu jala waan hin jirreefi cubbuu hunyuure ijjumaa waawo isin nama tokkoof if garba gootanee ajajamiisaaf yennaa dhiyeessitan nama ajajantanu saniif garba akka teetan hin beettanuure akkasuma yoo cubbuuf ajajantan cubbuu du'a fidduuf garba teetan yoo waaqaaf ajajantan ammoo balchummaa dhaggattan isin dur garboota cubbuuti amma ammoo barumsa fudhattaneef gadhaa guutuun waan ajajantaneef waaqa galatoo cubbuu jalaa baatanee garboota balchummaa teetaneertan isin dadamaan dadhaboolee waan teetaneef an dubbii namaa galtuun dubbatiisa jira akkuma tanaan dura qooda nafa keessanii garba battummaati fi jalluu gootanee dhikeessitan. Amma akka qoodi nafa keessanii mara wayyoo garba balchummaa godhaati dhikeessa. Isin yennaa garboota cubbuu teetan balchummaa jalaa bilisa jirtaniiyyu. Waa amma ittiin fokkifattanu kanarraa yennaa san bu'aamaan dhaggattanire muummee waan saniille du'a. Amma ammoo cubbuu jalaa baatane garboota waaqaa waan teetaneef wayyummaa hin dhaggattani. Muummeen wayyummaalle jiruu bara baraati. Gatiin cubbu'u du'a. Kennansi waaqaa ammoo karaa gootaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin jiruu bara baraati.
Warra Roomaa 4:7.
Obboleeyyaan tiyya, an warra seera beekuuf dubbadha. Seerri haga nami jiruun jiru qofa namarratti baallii qaba. Fakkeennaaf dubartii heerunte takka haga dhirsisii jiru seeraan itti hidhanteerti. Yoo inni du'e ammoo seera itti hidhante san jalaa baateerti. Tanaaf dhirsisii ado jiruu dhiira dhibii yoo heerunte gaarayyeeffattuu jedhanti. Dhirsisii yoo du'e ammoo isiin seera isatti hidhante san jalaa hin baati. Dhirsa dhibii yoo heeruntelle gaarayyeeffattuu moti. Obboleeyyaan tiyya, haalli keessanille kanuma fakkaata. Isin qooda nafa Kiristoosii waan teetaneef seera jalaa duutaneertan. Tanaaf akka nuti tajaajila waaqaatiif midhaan buunnuuf isin kan Kiristoosii du'a keessaa ka'ee teetaneertan. Yennaa nuti akka yaada foonii leenu san halchaa hantuun seeraan nunnuffantu akka nuti du'aaf midhaan buunnu qooda nafa keennaa keessatti hojiisa jirtiiyyu. Amma ammoo seera nu hidheeru jalaa duune hidhaansa isaa jalaa baaneerra. Tanaaf haganaa achi karaa haaree ayyaanaatiin malee karaa seera dullacha barreeffameeruutiin hin tajaajilu. Yoo namaan jennare seerri nuu cubbuu jennuure waawo. Ammoo cubbuun maal akka teete akka an beeku kan godhe seera. Ado seerri
hin kajeelin
jedhuu dhabe kajeellaan maa akka teete an sila hin beekuuyyu. Cubbuun karaa ajaja seerarraa dhufeetiin halchaa marti akka ana keessatti nunnuffantu goote. Ammoo addee seerri hin jirretti cubbuun waan du'e. Yennaa duri seerri hin jirre an jiruun le'eera. Ammoo yennaa ajaji seeraa dhufe cubbuun jiruu dhaggatte an du'e. Ajaji seeraa kan jiruuf kennamelle du'a anatti fide. Cubbuun karaa ajaja seeraatiin na soddee na ijjeette. Maarre seerri wayyu'u, ajaji isaallee wayyu'u, balcaa fi dansa'a. Eegasuu waanuma dansa'attu du'a anatti fide jechuure waawo. Cubbuun cubbuu teete akka mudhattuuf karaa waan dansa'aatiin du'a anatti fidde. Karaa ajajaatinillee cubbuun irra caalaa cubbuu teete. Seerri ayyaanticha akka ta'e hin beenna. Ammoo nama foonii garbicha cubbuu ta'iisaaf gurgurameeru. Waan godhu hin hubadhu. Waan godhiisaaf barbaadu hin godhu. Ammoo waan jibbu godha. Eega waa hin barbaanne godhu teete seerri dansaa akka ta'e walii gala. Kan waa an godhiisaaf hin barbaanne godhu cubbuu ana keessa jirtu malee anaa moti. Ana keessa yookiin namummaa kiyya keessa wanni dansaan takkattiillee akka hin jirre an hin beeka. Waan dansaa godhiisaaf halchaan na keessa jiraattullee waan dansaa godhiisaaf hin dandeenye. Waan dansaa godhiisaaf barbaaden godhu. Ammoo hantuu godhiisaaf hin barbaanne godha. Yoo waan godhiisaaf hin barbaanne godhu teete kakana godhu cubbuuna keessa jirtu malee anaa moti. Maarri ani seerri hujiirra ooluun dhagga. Ayyennaa waan dansaa godhiisaa barbaadu seerri namummaa akka ani hantuu qofa godhu na tolcha. Keessi kiyya seera waaqaatitti gammada. Te'uu malee seera dhibii kanafa kiyya keessatti seera qalbiin tiyya fudhattu waliin wal lolu dhagga. Seerri dhibiin ana keessatti hujiisa jiru sun seera cubbuuti. Inni garba ifii na godhateera. An nama farraamessa attamiiti. Foon gara du'aa na geessaaru kana jalaa eentu na baase. karaa gootaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin galanni waaqaaf ta'u. Maarre qalbiitiin yaa'an garbicha seera waaqaati. Foonkiin yaa'an immoo garbicha seera cubbuuti.
Warra Roomaa 4:8.
Maarre warri Kiristoos Yesuus illee amma muraa yakkaa jalan jiru. Seerri ayyaana wayyichaa kan jiruu kennu karaa Kiristoos Yesuusiitiin seera cubbuutii fi du'aa jalaa na baaseera. Namummaan namaa dadhabduu waan teeteef waan seerri godhuu dadhabe waaqi godheera. Inni ilma ifi kan namummaa teenna cubbaalettii fakkaate cubbuu haqiisaaf dhufe ergiisaan cubbuu namummaa namaa keessa jirtutti yakkaa mure. Nu warra akka fedha foonii adoon ta'in akka fedha ayyaanaa leenu keessatti wanni seerri nurraa gaafatu balchicha akka muumma'uuf waaqi tana godhe. Warri akka fedha foonii le'u waan foonii, warri akka fedha ayyaanaa le'u ammoo waan ayyaanticha yaadatan. Yaada fooniitiin mo'amuun du'a fida. Yaada ayyaanaatiin mo'amuu ammoo jiruu fi nagaa kenna. Nami yaada fooniitiin mo'amu diina waaqaati. Sababille inni seera waaqaatiif hin ajajamu. Ajajamiisaafille hin danda'u. Warri yaada fooniitiif ajajamu waaqa gammachiisuu hin danda'u. Dhugumaan ayyaanni waaqaa isin keessa waan jiruuf isin akka fedha ayyaanaa malee akka fedha foonii hin leetan. Nami ayyaana Kiristoosii hin qannelle nama Kiristoosiitii mote. Yoo Kiristoos isin keessa jiraate sababa cubbuutii fi nafi keessan du'ulle sababa balchummaatii fi ayyaanni jiruu isinii kenna. Ayyaanni waaqaa kan Yesuus du'a keessaa kaase isin keessa yoo jiraate kan Kiristoos du'a keessaa kaase karaa ayyaana ifiitiin nafa keessan kan du'uufillee jiruu hin kenna. Tanaaf obboleeyyaantiyyi nuti waan godhuu qannu qanna. Wanni godhuu qannu sunillee akka fedha foonii le'iisaa muti. Yoo akka fedha foonii leetane hin duutane. Ammoo humna ayyaana wayyichaatiin hujii fedha foonii yoo ijjeettane jiruu leetane. Warri ayyaana waaqaatiin sooreffamu mara ijoollee waaqaati. Isi ayyaana ilmoomaa ka abbaa keenya jettanee waantanuu fudhattane malee sodaan akka leetanuu fi ayyaana ammallee isin garboonsuun fudhanne. Ayyaanni waaqaatu ayyaana keenna walii galee nuti ijoollee waaqaa akka teene dhugaa baana. Maarri ijoollee waaqaa eegateene isa hin dhaalle. Kiristoos walilleen hin dhaalle. Amma rakkinna Kiristoosii eega qoodanne ulfinna isaallee hin qoodanne. Rakkinni ammaa kun ulfinna gara duraa nu'uuf mul'atu waliin wal bira qabamee ilaalamuu akka hin danda'anneetitti an laakkuwa. Dadaan duudiin mul'achuu ijoollee waaqaa dharraa guddaa eegatiisa jirti. Dadaan duudiin tagatii hin qanne akka teetuufi itti murameera. Kunille fedhii ifiitiin adon ta'in fedhii waaqa akka dadaan duudiin addiin eegattu godheetiin teete. Addiin sunille tadadaan duudiin gaafa tokko garbummaa badii jalaa baate ulfinna bilisummaa ijoollee waaqaa qoodantu. Dadaan duudiinu haga ammaa ciniinfatiisaan aadiisatti akka jirtu hin beenna. Dadaa qofa adon ta'in nuutinuu warri ayyaana kennaa mataa ta'e qannu waaqi ilma isaa ka guddisa ta'iisa keenna akka mul'isuu fi du'a jalaa wadamiisa keenna eegataa keessa keennatti aadiisa jirra. Nuuti yennaa fayyine waan addiin eegataa jirrutti jira. Wanni addii godhannu waan fudhanneerru yoo ta'e addii ta'iis isaa hin hafa. Waan fudhateeru ka addiin eegatu eennure. Waan hin fudhatin yoo addii godhanne ammoo ossaan hin eeganna. Akkuma kana ayyaanni dadhabbii teenna nu gargaara. Attami akka daadimannu nuuti waan hin beenneef ayyaanni ammoo aaduu dubbiin himantee hin dandeenneen nu'uuf daadimata. Waaqa gadhaa namaa qorqorulle yaadi ayyaanaa maan akka ta'e hin beeka. Sababille ayyaanni akka fedha waaqaatitti kolbaa waaqaatiif daadimata. Warra waaqa jaalatu ka akka fedha isaa waamameef waaq waan mara dansaaf akka isaanii godhu hin beenna. Warri inni dursee filate akka ilma isaa fakkaatuu fi ilmi isaallee obboleeyyaa hedduu odduutti angafa akka ta'uuf waan waaqi dursee murteesseeruuf ittuun teete. Warra dursee murteesse waameera. Warra waamellee balchoonseera. Warra balchoonseellee ulfeesseera. Marroo waan kana nuuti maan jennare? Waaqi nu waliin yoo jiraate eentu nu mormee danda'a? Waaqi ilma fi ado hin mararfatin nu maraaf dabarsee kenne waan mara ilma fi waliin tolma nuuf hin kennuure? Warra waaqi fu'ate eentu himata? Ka isaan balchoonsu waaqa eentu itti murare? Kiristoos Yesuusiin du'ee du'a keessaa ka'ee midda waaqaa jiru nu'uuf daadimatiisa jira. Eentu jaalala Kiristoosii irraa gargar nu baasare? Rakkoo moo far, miidhaa moo beela, daara moo bala yookiin du'aare? Tuntama barreeffami wayyichi
si'iif jennee guyyuma guyyaan ejjeeffanna. Akka hoolee qalantuutitti lakkoo'anneerra
jedhu. Garuu womaamoti, waan kana mara keessatti karaa kanu jaalateetiin injifattoota caalleerra du'alle ta'e jiruun, ergantoota waaqaalle ta'e bulchitoota ol gubbaa, wanna amma jiruulle ta'e wanni dhufu jiru, hunnootalle yoo ta'e, wanna gubbaa jiruulle ta'e wanni gad jala jiru, wanna dadaa mara keessa jiruulle yoo ta'e, jaalala waaqi gooftaa keenna Kiristoos Yesuusiin nu jaalaterraa danda'ee gargari akka nu hin baanne mirkaneeffadheera.
Warra Roomaa 4:9.
Anka Kiristoosii waan ta'eef dhuguma dubbadha. Ani hin sobu. Wodanaan kiyya ka ayyaana wayyichaan sooreffamulle akka ani hin sonne dhugaa anaaf ba'a. An gadda guddaa fi laalaa hin lakkinne gadhaa kiyya keessaa qaba. Gosa tiyya ta hiddaa hidaada kiyya teeteef jedhee Kiristoos irraa gargar ba'ee adu abaarame hin jaaladhu. Gosi tiyya sun gosa Israa'eliiti. Waaqi ijoollee fi isii godhate, ulfinna fiillee isii mudhise, gondooroo isii waliin gondoorate, seeraallee isii kenne. Isiin waaqeffannaa dhugaa qaddi, waadaa hedduullee waaqi isiif gale. Isiin sanyii abbootii teenna gugurdo'ooti. Kiristoosillee ka waan mara bulchu haga bara baraa leellifamu. Ameen. Ta'uu malee jechi waaqaa diigameera jechuumati. Kolbaan Israa'elii mara dhugumaan kolbaa Israa'eliitii moti. Akkasuma sanyii Abrahaamii marti dhugumaan ijoollee isaatii moti. Ammoo waaqi Abrahaamiin
sanyiin teeti sanyii Yisaaqiitiin waammanti
jedheera. Kana jechuun ijoolleen akkuma aadaa nami uumatuutiin dhalatte ijoollee waaqaati jechuumati. Ammoo ta'a akka sanyiititti lakkoofamtu ijoollee akka waadaa waaqi galeetitti dhalatte. Waadaan sunille jecha
bara dhufu yennaa akkasii yennaa an deebi'ee dhufu Saaraan ilma deetteerti
jedhu. Kana qofaa moti Ribiqaan ilmaan lakkuu abbuma tokkochaaf abbaa sanyii teennaa Yisaaqiif yennaa ulfoote filannoo waaqaa hujiin adon ta'in waamichaan akka ta'e mudhisiisaaf ijoolleen lamaanuu adoo hin dhalatin isaan keessallee tokkochillee dansaa yookiin hantuu adoo hujiin dura waaqi Ribiqaan
angafichi maadhicha tajaajila
jedhe. Tuntama barreeffami wayyichi
ani Yaaqoob jaalladhe Eesaw ammoo jibbe
jedhu. Yoo namaan jennare waaqi sirrii moti jedhuu dandeenna? Ijjumaan dandeenya. Waaqi Muuseen
an kama mararuu barbaadeef marara, kama na'uu barbaadeefillee na'a
jedhe. Tanaafi wanni marti marartii waaqaa qofa irratti hundootti malee waan nami fedhu yookiin godhu irratti moti. Barreeffami wayyichi marroo mooticha Faraoonii yennaa dubbatu
maqaan kiyya biyya lafaa maraa keessatti akka lallabamuu fi hunni tiyya si'iin akka mudhattuuf ani mootii si godhe
jedha. Maarre waaqi nama fedhe marara. Nama fedhelle mataa jabeessa. Isin keessaa nami tokko yoo akkana ta'ete waaqi attam danda'ee balleessaa namarratti dhagga? Fedhii waaqaa eentu mormuu danda'a? anaan hin jedhafa'a. Naman waaqa waliin moromiisaafi ati eennu okkoteen faaraa nama isii dho'een
maafi akkana ana dhoote
jedhuu dandeetti nami faara dho'u tokko loobaa faaraa tokkochumarraa mi'a tokkocha ulfinnaaf kaan woma ta'eef akka ta'u godhee dho'iisaaf baallii hin qabu wanni waaqi godhelle tanaa wal fakkaata. Inni hunnaa fi beessisiisaaf mufii fi mudhisiisaaf barbaade. Ammoo warra mufii isaa jala jiru kabbadii fi qophaa'e san ciniinnatee ossate. Warra ulfinna ifiitii fi dursee qopheesse ka'aka marartiin isaa irratti mudhattu itti dhangalaaseefille ulfinna fi guddaa mudhisuu barbaade. Warri inni waame nu fa'aayyu. Inni warra Yihudootaa qofa keessaa adon ta'in warra Yihudoota hin ta'inille keessaa waameera. Inni kitaaba Hoose'aa keessatti
warra kolbaa tiyya hin ta'in kolbaa tiyya jedhee hin waama. Kolbaa hin jaallatannelle jaallatantuu tiyya jedhee hin waama. Adduma isin kolbaa tiyyaa muti jedhamanitti ijoollee waaqa jiraataa jedhamanii hin waamamanii
jedha. Isaayaasille marroo Israa'elii qoonqoo ol qabatee
lakkoofsi kolbaa Israa'elii akka maansa abbaayyaa guddoo qarqaraa yoo heddatelle warruma diqqaa qofatti fayya. Gootaan ado hin turin ariifatee kolbaa biyya lafaa maratti hin mura
jedheera. Akkasuma Isaayaas duraan dursee
gootaan hunnaames ado sanyii garii dhuufe hamburuu dhabe sila akkuma qachooti soodomiitii fi gomora'aa badane banneera
jedheera. Yoo namaan jennure warri Yihudootan ta'in ka balchummaa hin hordofin balchummaa dhaggate. Balchummaantu ammoo ta dhugeeffannaan dhaggantu. Israa'eliin seera balchummaa fidu hordofaa turte ammoo seera muummessiisa waa hin danda'iiniif balchummaa bira hin geenne. Maaf bira hin geeyin? Sababille isaan dhugeeffannaan adon ta'in hujiin balchummaa dhaggatiisaaf barbaadane. Isaan dhakaa gufachiisuun gufatane. Tuntama barreeffami woyyichi
kunoo ani dhakaa kolbaa gufachiisu rassaa isaan jisu xiyyooni keessa hin ka'a. Ka itti dhugeeffatu ammoo hin qaanu
jedhu.
Warra Roomaa 4:10.
Obboleeyyaan tiyya, halchaan guddoon gadhaa kiyya keessa jirtuu fi daadimannaan angara waaqaa daadimadhu akka kolbaan Israa'eliif fayyitu. Isaan waaqaaf akka fi kennaneeranu an dhugaa isaaniif ba'a. Ammoo waaqaaf fi kenniis isaanii sun beekumsa dhugaa irratti ka hundaa'eeruu moti. Isaan karaa waaqi kolbaa ittiin balchoonfatu wallaalane karaa ifiif baafatiisaaf wodhaanatane. Karaa waaqi kolbaa ittiin balchoonsutti harkan kennanne. Nami Kiristoositti dhugeeffatu mara akka balchoomuufi seerri Kiristoosiin muummo'eera. Museen marroo balchummaa seeraaf ajajamiisaan dhaggantu
nami seera muummessu mara jiru'ulle'a
jedhee barreesseera. Balchummaan dhugeeffannaan dhaggantu ammoo
gadhaa keeti keessatti eentu ol gubbaa ba'a hin jedhin. Sun Kiristoos gadi fidiise yookiin gadhaa keeti keessatti eentu qileetti gadi bu'a hin jedhin. Sunille Kiristoos du'a keessaa ol fidiisa
jetti. Ammoo maan jettire?
Jechi waaqaa si bira hidhii teeti irraa fi gadhaa keeti keessa jira
jetti. Sunille jecha dhugeeffannaa kan nuti lallannu Yesuus Gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo dhugaa baate waaqi du'a keessaa akka isa kaaselle gadhaa keessatti yoo dhugeeffatte ati hin fayyita. Nami gadhaa keessatti dhugeeffate balchooma. Afaaniin dhugaa ba'ee fayya. Barreeffami woyyichi
nami isatti dhugeeffatu hin qaanu
jedha. warra yuhudootaatii fi yuhudootan ta'ii odduu garaagarummaan hin jirtu. Waaqi gootaa nama maraate, warra isa waammatu maraaf eebba guddaa kenna. Sababille barreeffame woyyichi,
namni maqaa gootaa waammatu mara hin fayya
jedha. Ammoo yoo itti dhugeeffatin attam waammatuu danda'a? Marroo isaa ado hin dhaga'in attam itti dhugeeffatarre? Ado nam itti lallabin attamiin dhaga'uu danda'arre? Nami lallabu yoo ergame malee attamiin lallabuu danda'are? Barreeffame woyyichi,
warri oduu gammadaa fidee dhufu attam attam nama gammachiisa
jedha. Ammoo warra garii malee marti isaanii oduu gammadaa hin fudhanne. Isaayaasinuu,
Gootaa, eentu waan nuuti jenne dhugeeffate
jedha. Maarre, dhugeeffannaan oduu gammadaa dhageeysarraa dhutti. Oduun gammadaalle karaa jecha Kiristoosiitiin dhutti. Ammoo isaan dhugumaan hin dhageenne jedhee gaafadha. Dhugumaan isaan dhage'aneeran. Sababille barreeffame woyyichi,
qoonqoo isaanii lafa maratti dhage'ante, dubbii isaaniille haga qaccee biyya lafaa dhaqqadde
jedha. Ammalle kolbaa Israa'eliin hin hubanne jedhee gaafadha. Duraan dursee Museen,
kolbaa tuffatante hin aasisee isin gaabbisiisa, kolbaa gowwittiilleeni isin aarsa
jedheera. Isaayaasille,
ani warra ana hin barbaadiniif dhagameera, warra Waaqi eessa jira jedhee ana hin gaafaatiniifille dhadheera
jedhee sodaa malee dubbateera. Marroo Israa'elii ammoo,
kolbaa finqiltuu fi ta hin ajajanneef ani harka kiyya guyyaa guutuu badhiseera
jedha.
Warra Roomaa 4:11.
An hin gaafadha, Waaqi kolbaa ifii gateeraare ijjumaa hin ganne. Ani nuu nama Israa'eliiti, sanyii Abrahaamii keessaa gosa Biiniyaamiiti. Waaqi kolbaa dursee fu'ate hin ganne. Marroo Eliyaasii Israa'eliin mormee Waaqa itti kadhate waan barreeffame woyyichi jedhu isin hin beettanu? Inni,
Goota, isaan raagota teeti ijjeesaniiran, addee ciincaa keeti diiganiiran, ana qofatti hafe, lubbuu tiyyaallee barbaadisatti jiran
jedha. Deebiin Waaqi isaaf kenne tamaan jettu,
an namoota Waaqa dharaa Kaba'aal jedhamuuf hin jilbeeffanne 7,000 hin muradheera
ta jettu. Bara ammaa kanalle akkasuma baraareen Waaqi badhaadha ifiitiin fu'aate hin jirti. Fu'aati isaa waan isaan hujaneeranu irratti adon ta'in badhaadha isaa irratti hundu'a. Yoo fu'aati Waaqaa waan kolbaa hujju irratti hundaa'e, badhaadhi isaa badhaadha dhugaa ta'uu hin danda'u. Maan ta'inna re? Kolbaan Israa'elii waan barbaaddu dhagganne. Warri dhaggatan warra diqqaa Waaqi fu'ate qofaayyu. Warri kun waamicha Waaqaatiif gurra duudane. Tunillee tama barreeffame woyyichi,
Waaqi qalbii fi gadhaa isaanii dilleesse, haga hadhaalle ilaan hin dhagganu, gurralleen hin dhage'anu
jedhu. Daawwitille,
qorii isaanii tiyyoo qadduu fi gufuu itti teettee isaan farrisiittu, akka hin dhaggine ilti isaanii dukkanoottu, goorri isaaniille yennaa mara rakkoon gadi gogu
jedhu. Ammallee ani hin gaafadha, yuhudoota yennaa gufatan akka jiganee hafanuu fiire ijjumaa waawwo. Sababa yuhudoota seera cassaneef warri yuhudootan ta'in fayyinna dhaggate, warra yuhudoota hin ta'in irratti akka yuhudooti hinaafanuuf tunteete. Seera cassiisi yuhudoota biyya lafaatiif eebba guddaa yoo ta'e, jinnanni isaaniillee warra yuhudootan ta'iniif durummaa yoo ta'e, ado yuhudooti fayyaneefa eebba caalu attamiititti are? Ani amma isin warra yuhudoota hin ta'initti dubbadha. An ergamaa warra yuhudoota hin ta'inii akkuma ta'etti hojii tiyyatti hin boona. Gosa tiyya hinaassise isi kessa garin akafayitu god isaf tanagoda yenna waq isangat ega kolban biya lafa tadibin waqa woli araran yenna waq isan fudatu manti ta innalati tunkitte du'a ka isat buko takaira dikon isi mata godante waqa fkennante yowoyon bukon dudinu woyutete akkasuma hiddi muka tokkolle waqa fkenname yowoyon damelele woyu hintete damelen ejersa fichat dabame yocaccadde damele ejersa badda ittiqabachisan isi worri yuhudotan tein aka ejersa baddasan eba isani worra qodam yoteetan yuhudot aka damele caccaban sanirattin korina yokortan ammo isin damele qofa wanteetane hiddi isin baata male isi hidda baatu aka indandeenne qabadda ati ammo akan adde isi bu'e ittiqabaddu fi damele sun caccadde hinjettafa sunnuga isa wan dugeffati sadabane fi caccabane ati ammo wan dugeffatte fi jabatte dabatte marre sodadda male hinkorina waq yuhudota damele dadante tean yo adde tilakkisin adde tilakkisa jette yadatta waq attam ahagada lafufi attam ahagada jabatu daggina inni worra jiganetti gadha jabata ati gadi lafumma isaatin ka jabatte jiraattu yoteete siif ammo gadha lafa ammo ati yo gadi lafumma isaatin jabatte jiraatin atille irra hin caccadda yuhudootille yo dhugeeffatiisa dhaba isaanii lakkisan isaan addee dur jiranutti hin deebi'an sababille waaq isaan godhiisaaf dandeya isi worri yuhudootan ta'in kadameele ejersa badda tacaccadde teetan ejersa fichaatti dhaabametti qassiifamuu yoo dandeettan yihudoot dadamaan dameele ejersa fichaati an addee ifii duriitti deebi'ane attam qassiifamuu dadhabarre obboleeyyaantiyyi dhugaan dhossaa ta'aka isin beettanuuf an barbaadu takkatti jira isiin nuuti qaroole jettane yaadiisarraa isi eeddi mata jabeenni kolbaa israa'eelii akkanumatti hin turu ammoo warri yuhudootan ta'in mara gara waaqaa haga dhufan qofa tura maarre kolbaa israa'eelii marti hin fayyite barreeffami wayyichi
fayyisaan xiyyoon irraan hin dhufa hammeenna sanyii yaaqoobii irraan hin balleesse ani yennaa cubbuu isaanii isaa irraan fuudhu gondooroo tana isaan waliin gondooradha
jedha yihudoot oduu gammadaa waa hin fudhatiiniif bu'aa teessaniif jedhane diinota waaqaatti aneeran karaa filannootiin ammoo sababa abbootii isaaniitiif jaalota waaqaati kennansaa fi waamichi waaqaa hin jijjiiramu isin warri yihudootan ta'in kanaan dura warra waaqaaf hin ajajan amma ammoo warri yihudootaa waa ajajamuu didaneef isin marartii waaqaa dhaggattane akkuma isin marartii dhaggattane isaanille marartii dhaggatiisaaf amma ka waaqaaf hin ajajanne ti aneeran waaqi nama maraaf marartii mudhisiisaaf jedhe ajajamuu diduu jalatti kolbaan maraa tahidhante akka teetu godhe
durummaan waaqaa attam attam guddo beekumaa fi qarummaan isaa attam attam gadi fagaata muraa isaa qorqoriisa eentu dandeya karaa isaa eentu hubatiisa dandeya barreeffami woyyichi
yaada gootaa eentu beeka yookiin eentu gorsa isaaf kennuu danda'are yookiin akka inni deebisee isaaf kennuufi eentu kennansa waaqaaf kenneerare
jedha sababille wanni maraa isaan dadame karaa isaatiifi isaaf jiraata ulfinni haga baraa bara isaaf ta'u aameen.
Warra Roomaa 4:12
maarre obboleeyyaantiyya namummaa keessan ciincaa waaqa gammachiisu jiraataa fi woyyicha gootanee akka dhikeessitanu marartii waaqaatiin isin kadhadha waaqeffannaan dhugittiin isii tana fedhiin waaqaa dansittii fi ta'isa gammachiittu tamijuu teete beekiisa akka dandeettanu qalbii teessan haaressiisaan jiruun teessan jijjiirantuuti malee biyya lafaa tana hin fakkaatina akkasuma isin martinu qixxee waaqi dhugeeffannaa isinii kenneetitti ifi gadi qabiisaa yaadadha malee haga isinii malteen irra ifi jajiisaan marroo teessaniif hin yaadatiina jedhee badhaadha naa kennameen isinii hima. Nuuti nafa keenna tokkocharratti mitikaa hedduu qabna. Mitikaan kun martinu hujii adda addaa qaba. Maarre nuutille adoo hedduu teenee jirru kiristoosiin nafa tokkocha. Mitikoota nafa tokkochaa akkuma teenetti wal qabanneerra. Akka badhaadha waaqi nuuf kenneetitti nuuti kennansa garaa garaa qabna. Kennansi keenna raaga raaguu yoo ta'e qixxee dhugeeffannaa qannuutitti raannuuti. Kennansi keenna warra dhibii tajaajiluu yoo ta'e jabaannee tajaajilluuti. Kennansi keenna barsiisiisa yoo ta'e akka maltetti barsiinnuuti. Kennansi keenna gorsiisa yoo ta'e gorsinuuti. Kennansi keenna arjoomuu yoo ta'e gadhaan arjoonnuuti. Kennansi keenna bulchiisa yoo ta'e jabaannee bulchinuuti. Kennansi keenna mararuu yoo ta'e gammadaan mararruuti. Jaalalli keessan dhugaamessa ta'uuti. Waa hantuu jibba, waan dansaa jabeessaa qabadha. Akka obboleeyyaanii o'isaatii wal jaaladha. Ulfinna waliif kenniisaa fi wal dogoma. Jabaadhaa hujaa malee gadheen ta'ina. Ayyaana finiineen goottaa tajaajila. Addii qaddanuun gammada. Rakkinna ossadha. Yennaa mara daadimadha. Kolbaa waaqaa wodhaddee yennaa rakkattu waan qaddan isaa waliin qoodama. Keessummoota fudhadha. Warra isin miidhu eebbisa. Eebbisa malee hin abaariina. Warra gammadu waliin gammada. Warra bo'u waliin bo'a. Yaada tokkoon walii galaatii le'a. Ifi ol qabiisa lakkisaatii warra gadee waliin le'a. Nuuti beekole jedhaa ifin saadina. Fuula nama maraa duratti waan dansaa godhaa malee yennaa namooti hantuu isin irratti hujan isinillee deebittanee hantuu itti hujina. Yoo danda'ame nama maraa waliin nagayaalle isaaf gama keessanii waan danda'amu mara godha. Jaalotati, mufii waaqaa haaluu baatuuti malee isin ijjumaa haaluu hin bayina. Barreeffami wayyichi
ka haaluu ba'uu fi ka gatii haaluu kaffalu ana jedha goottaan waaqa
jedha. Addee haaluu baatu akkuma barreeffami wayyichi
diinni keeti yoo beelote nyaachis, yoo dheebote obaas, yoo akkasi goote qaaniin akka gubatu goota
jedhu tolchi. Hantuu dansaan injifadhu malee hantuun si injifatin.
Warra Roomaa 4:18.
Nami marti warra baallii qabuuf ajajamuu qaba. Sababille baalliin fedha waaqaatiin malee hin kennantu. Warri amma baallii qabullee waaqaan muudame. Tanaaf nami warra baallii qabu morma waan waaqa ajaje morma. Nami mormullee muraa ifirratti fida. Warra waa hantuu huju malee warri waan dansaa huju bulchitoota hin sodaatan. Ati warra baallii qabu akka hin sodaanne barbaadda? Waan dansaa huji. Galataallee isaa irraa hin dhaggatta. Warri baallii qabu tajaajiltoota waaqaa ka waan dansaa si'iif godhan. Ammoo yoo waa hantuu hujje isaan sodaadhu. Sababille isaa warra toluma goraadee hidhateeruu moti. Isaan tajaajiltoota waaqaa ka mufii waaqaa mudhisiisaaf warra hantuu huju adabanu. Tanaaf nami adabbii waaqaa qofaaf adon ta'in sababa wadanaatiif jedhee warra baallii qabuuf ajajamuu qaba. Isin tanaaf gibira gabbartan. Warri baallii qabullee yennaa waan kana hujiirra oolchu waaqaaf hujiisa jira. Waan isaan isinirraa dhaggachuuf malan kennaaf. Ka gibirri maleef gibira. Ka qaraxi maleef qaraxa. Ka sodaan malteef sodaa. Ka ulfinni maleef ulfinna kennaa. Beenyaa eenyullee hin qabaatiina. Beenyaa isin qabaatuu qaddanu wal jaalatiisa qofa ta'uuti. Nami nama jaallatu seera muummesseera. Ajajooti
hin garayeeffatin, hin ijjeesin, hin hatin, hin kajeelin
jedhanuu fi kadhibiin martinuu ajaja
akka fi jaalattu nama jaalatu
jedhuun walitti qabameera. Nami nama jaallatu waa hantuu isarratti ijjumaa hin godhu. Tanaaf nama jaalachuun seera guutu'u. Yennaan isin hirriibaa dammaxxanu akka geetteettu waan beettanuuf tana godhuu qaddan. Sababille yennaa itti dhugeeffanne caalaa guyyaan itti fayyinu amma gara keenna dhikaateera. Halkan dabariisa geera. Guyyaalle dhikaateera. Tanaafi kuwa hojii dukkanaa lakkinne mi'a waraanaa ka ifaa uffanna. Akka kolbaa ifa guyyaa keessa leetuutitti amala keenna midhaaffannuuti malee quufanee ficiqqisu'uun yookiin machi'in sagaagalaan yookiin fariisa'an lolaan yookiin hinaaffaan hin ta'in. Gooftaa Yesuus Kiristoos akka wayaa uffadhaa malee halchaa foonii guutiisaaf hin yaadatiina.
Warra Roomaa 4:14.
Nama dhugeeffannaan dadhabeeru ifitti qabadhaa malee yaada isaa irratti isa waliin hin mormina. Nami gariin dhugeeffannaa waan mara nyaachittu qaba. Nami dhugeeffannaan dadhabaa ammoo waan fichaatti dhaabamu qofa nyaata. Nami waan mara nyaatu ka hin nyaanne hin tuffatin. Ka waan fichaatti dhaabamu qofa nyaatu ka waan mara nyaatu irratti hin murin. Sababille Waaqi isalle ifitti qabateera. Ati ka tajaajilaa nama dhibii irratti murtu eennu? Inni yoo dhaabbate yookiin yoo jige ka murteessu Gooftaa isaati. Waan Gooftaan isa dhaabbachiisuu danda'uuf inni hin dhaabbata. Nami tokko guyyaan tokko guyyoota kaan caala jedhee yaada. Kuun guyyooti martinuu wal qixxee jedhee yaada. Waan akkasii irratti namuu waan qalbiin isaa fudhatte godhuuti. Nami guyyaan tokko guyyoota kaan caala jedhee yaadu ulfinna Gooftaatiif jedhee tana godha. Nami waan mara nyaatullee sababa sagaleetii fi waan Waaqa galateeffatuuf ulfinna Gooftaatiif nyaata. Ka waan tokko tokko nyaatiisa didu ulfinna Waaqaatiif dida. Innillee Waaqa galateeffata. Nuuti ifiif hin jiraannu, ifiifillee hin duunu. Yoo jiraanne Gooftaaf jiraanna. Yoo duunellee Gooftaaf duuna. Tanaaf duunulle yookiin jiraannulle nuuti ka Gooftaati. Tanaaf Kiristoos Gooftaa warra du'eetii fi warra jiruu ta'iisaaf du'ee deebi'ee ka'e. Ati maaf obboleessa keetitti murtare? Maaf obboleessa keeti tuffattare? Nuuti martinuu barcumaa muraa Waaqaa dura hin dhaabbanna. Sababille barreeffami wayyichi
dhugumaan ani Waaqa jiraata. Nami marti ana duratti hin jilbeeffa. Arrabi martinuu akka ani Waaqa ta'e dhugaa baasee hin dubbata jedha Gooftaan.
Jedha. Maarree tokko tokkoon keenna waan gooneef Waaqaaf deebii hin kennina. Maarree walii walitti muriisa lakkinnuuti. Addeessan waan warra dhibii gufachiisu yookiin cubbuutti jissu tokkollee ijumaa akka hunye murteeffadha. An karaa Gooftaa Yesuusiitiin ta'ee sagaleen takkaallee ifii isiitiin battii akkan ta'in beekeera. Ati ammoo sagaleen gariin akka battitti iititti yoo dhugeeffatte isiin battii si'iif teeti. Waan nyaattuun obboleessa keeti kamiitu yoo teete ati nama jaalalaallee uumuti. Sagaleen ati nyaattu nama Kiristoos du'eef sababa badii akka teetu hin godhin. Waan isin akka waan dansaatitti herreddan maqaan badaan itti hin kennamin. Mootummaa Waaqaa mootummaa balchummaa nagayaatii fi gammada ayyaanni wayyichi kennuuti malee mootummaa nyaataatii fi uniisaatii muti. Nami akka kanaan Kiristoos tajaajilu Waaqa gammachiisa. Namoota birallitti fudhatama dhaggata. Maarree koo waan nagayaa buusuu fi tokkummaa ijaaru hordofanna. Sagaleef jettee hujii Waaqaa hin diigin. Sagaleen martinuu hin nyaatanti. Ammoo waan ati nyaattuun warri dhibiin gufachuun dogongora. Foon nyaatu yookiin daadhii wayinii unuu yookiin waa obboleessa keeti gufachiisu hujiisa dhabuun dansa'a. Marroo waan kanaa dhugeeffannaa qaddu ifii fi Waaqa hudduutti eegadhu. Nami waan wanni kun sirrii jedhee itti dhugeessu yennaa godhu wadanaan isaa isa hin komanne kabadhaadhe. Ammoo yoo isaan marroo waan nyaatanuu mama qabaatan hujiin isaanii dhugeeffannaan waan hin ta'iiniif yennaa nyaatane waaq isaanitti mura. Wanni dhugeeffannaan hin ta'in mara cubbu.
Warra Roomaa 4:15.
Nuti warri dhugeeffannaan jajjaba teene ba'aa warra dadhaboolee ba'atuu qanna malee ifi gammachiisuu hin qannu. Tokko tokkoon keenna akka namni dhibiin dhugeeffannaa ifiitiin jabaatu dansaa isaatiif isa gammachiisuu qanna. Kiristoos ifin gammachiinne. Ammoo akkuma barreeffame wayyichi
arraba ittiin si arrassanitti ana dhaqqabe
jedhutti isa irratti muumma'e. Ossaa fi jajjabeenna barreeffame wayyichi nuuf kennuun addii akka qabaannu wanni barreeffama wayyicha keessatti barreeffamane marti nu barsiisuuf barreeffante. Waaqi ossaa fi jajjabeenna namaaf kennu yaada tokko qabaattane fakkeenna Yesuus Kiristoosii hordottane addee tokko qoonqoo takka'an Waaqa Abbaa Yesuus Kiristoosii akka leellifattan isin dandeessisu. Akkuma Kiristoos isin fudhate isinille ulfinna waaqaatiif wal fudhadha. Waadaan Waaqa abbootii isaaniitii gale akka muumma'uu fi Waaqi addatamaa akka ta'e mul'isiisaaf Kiristoos tajaajilaa Yuhudootaa akka ta'e isinitti hima. Akkasuma warri Yuhudoota hin ta'inille marartii isaatiif Waaqa kaleellisuu fi tajaajilaa isaanii ta'e. Kunille kama barreeffame wayyichi
tanaafi ani warra Yuhudoota hin ta'in oduutti si hin leellise. Maqaa keetiifillee faaruu hin faarfadha
jedhu. Ammallee barreeffame wayyichi
isin warri warra Yuhudootaa hin ta'in kolbaa isaa waliin gammadaa
jedha. Ammallee
warri Yuhudootaa hin ta'in marti Gooftaa galateeffadhaa. Kolbaan marti isa galateeffadhaa
jedha. Akkasuma Isaayaasillee
ka sanyii Isseeyii keessaa dhalatu dhufa. Inni warra Yuhudoota hin ta'in bulchiisaaf hin ka'a. Isaaniillee isa hin addatan
jedha. Addiin teessan humna ayyaana wayyichaatiin ittuma akka guddattu Waaqi addii namaaf kenna isatti dhugeeffachuu keessaniin gammadaa fi nagaa maraan isin guutuuti. Obboleeyyaan tiyya, dansaan akka guutantaneertanu beekumsa maraayyuu akka qaddanuu fi wal barsiisuu akka dandeettan mama tokko malee aninuu hubadheera. Badhaadhi Waaqaa waan anaaf kenneef marroo waan tokko tokko isin yaadachiisuuf sodaa malee isinii barreesseera. Badhaadhi kunille akka an oduu gammadaa ta'a Waaqaa warra Yuhudoota hin ta'iiniif lallabiisaan akka hayyichaa ta'e Yesuus Kiristoos tajaajiluuf naa kenname. Tanaaf warri Yuhudoota hin ta'in ka ayyaana wayyichaan wayyoomee fi kennaa Waaqa gammachiisu ta'e akka dhikaatu tajaajila. Karaa Kiristoos Yesuusiitiin Waaqa tajaajilisa kiyyaan an hin boona. Warri Yuhudoota hin ta'in dubbii fi hujii tiyyaan akka Waaqaaf ajajaman waan Kiristoos karaa kiyyaan godhe qofa malee waan tokkollee dubbatiisaaf ani ilan jabaadha. Akkasuma humna bilibaasotaatii fi baasotaatiin humna ayyaana waaqaatillee Yerusaalemii jalqabee haga Iliriiqumiititti oduu gammadaa ta Kiristoosi guutumaa guutuutti lallabeera. Halchaan tiyya ta yennaa maraa hundee nami dhibiin buuse irratti ijaaruu adon ta'in addee Kiristoos hin dhaga'amin maratti oduu gammadaa lallabiisa. Ammoo tuntama
warri marroo isaa isaanitti hin himamin hin dhaggan, warri hin dhaga'in hin hubatan
jedhamtee barreeffamte. Sababa kanaaf ayyannaa hedduu isin bira dhufiisa dhoogame. Amma ammoo adaala kana keessaa hujii tiyya waan fixadheeruu fi dhufee isin ilaaliisaafillee waggaa hedduu dharra'a waan tureeruuf yennaa gara Ispaaniyaa dhaqu goree isin laaliisaaf karoorfadheera. Yennaa diqqoo isin dhaggiisaan gammadeen duuba akka an ittiin achi dhaquuf qarqaarsa akka naa gootan hin addadha. Ammaa tana ammoo kolbaa Waaqaa ta'achi jirtu tajaajilisaaf an gara Yerusaalemii deemiisa jira. Waldee kiristaanaa kamaqedoniyaati fi akaya hiyeyi yerusalem ke satti kolba waqa oddu jirtuf arqarsa ke nisa fi murtefataneran murten tamasanit ammon duguma isan qarqaru qaban ega yuhudot eba ayana waqarra daggatan wora yuhudot ante wolin qodamane wori yuhudot ante inille eba jiru fonitin daggatanen yuhudota qarqaru qaban marre ayenna hujita nafite bese isani fi wolit qabante marayu isani kennen duba ispania daqara yenna achi daqu gore isillala yenna gara kesan duf eba kristosi gutuma gutut fide akadufu animbeka obole yanti gota kenna yesus kristosi jalala yanni woyichinu kennellen ana wolin itti cittane akana afdadi mattan isimmaganni fadda akani miidda worra duge fanne kayuhuda kesarra fayyufi tajajilki ya yerusalem kesatti kolba waqa ta achitif fudatama akate udadi matta marranille fedi waqa yotete gammadan gara kesadufe isin dagge isi wolin hi harefama waqi madina gya kenna isin mara wolin jiratu Amen.
Wora Roma 4:10.
Obboleetti teenna feeben ta woldiya kristaana kakkaanchire'a keessa tajaajiltu. Nama dansaa akka teete akka beettan barbaada. Akkuma kolbaa waaqaatiif maltetti maqaa goottaatiin isii fudhadha. Isiin kolbaa hedduufi anallee waan qarqaarteertuuf qarqaarsa isiin isinirraa barbaaddu maraayyuu isiif kenna. Warra hujii kristos yesuusii ana wolii huje pirsiqillaa fi aqila'atti nagee anaaf hima isaan jireenna isaanii anaaf kennaneeran isaan galateeffadha ana callaamoti waldee kristaanaa ka warra yuhudootan ta'iinille martinuu isaan galateeffatan waldiya mana isaanii keessatti walitti qabamulletti nagee anaaf hima jaala kiyya jaallatamaa biyya asiyaa keessaa dursee kristositti dhugeeffate ephaneexositti nagee anaaf hima maariyaamii isiniif jabeennaan hujjetti nagee anaa hima yihudoota ana woliin hidhamanee turan andiroonikoosii fi yuuniyaasitti nagee anaaf hima isaan ergantoota odduutti warra beekamee fi warra anaan dura kristaana ta'eeru jaala kiyya jaalatamaa goottaan jaaladha apiliyaaxoositti nagee anaaf hima jaala kiyya jaalatamaa istaakisii fi urbaanosii karaa kristositti nu wolii hujutti nagee anaaf hima apheleesii kristositti dhugeeffatiis isaa mirkaneeffametti nagee anaaf hima warra maatii arsixoobiloosii ta'elletti nagee anaaf hima herodiyoonii akkuma kiyya yihudii ta'etti nagee anaaf hima warra maatii narkisoosii keessaa kristaana ta'etti nagee anaaf hima warra tajaajila hujii goottaa huju tiriifenee fi tiriiphaaseetti nagee anaaf hima hujii goottaa guddoota hujje jaalatantuu jaalatii qarsiisilletti nagee anaaf hima ruufosii hujii goottaatiif filamee fi haadha isaa tayennaa maraa akka ilmaatitti ana ilaaltetti nagee anaaf hima asinkiriixoositti fileegoonitti hermeesitti phaaxroobaasitti hermaasii fi kiristaanota dhibii isaa woliin jiranu maratti nagee anaaf hima filoogoosii fi yuuliyaatti neeriyoosii fi obboleettii isaatitti olimphaasii fi kolbaa waaqaa warra isaa woliin jiranu maratti nagee anaaf hima sunqaa obbolummaatiin nagee wal fuudha waldi'ooti kristoosii marti nagee isinii dhaaman obboleeyyaantii warra barnoota isin fudhattaniin mormiisaan dhugeeffannaa kolbaallee garagalchuu fi sababa gargar qoqoodamiisaa ta'urraa akka if eegattan isin gorsa isaanirraa fagaadha warri waa akkasii godhu kun halchaa nyaata ifiitiif malee kristosii goottaa keennaaf hujan dubbii ifii damma dibiisaa fi sossobiisaan kolbaa gadhaa babadhattu gowwoomfatani nami marti wongeelaaf ajajamuu keessan dhaga'eera sababa kanaafillee ammarroo teessaniif hin gammada marroo waan dansaatiif qaroo marroo waa hantuutiif ammoo gowwoolee akka teetan an barbaada maddi nagee kennaa waaqille dafee seexana miila keessan jalatti hin butocha. Badhaadhi gootaa keenna Yesuus Kiristoosi isin waliin jiraatu. Ana waliin kahuju Ximootiyoos akkasuma Yuhudoota akka kiyyaa Luukiyoos, Yaasoonii fi Sosphaaxroos nagaa isiniif dhaaman.
Ani Xirxiyoosiin Phaawulos himaaruun xalayaa kana barreesse goottaan ta'ee nagaa isiniif dhaama.
Keessummeessaan kiyya Gaayoos ka mana isaa keessatti waldee kiristaanaa walitti qabamu nagaa isiniif dhaama. Qabataan Beessee qacha'a Eraaxoosii fi obboleessi keenna Kuwaarxoos nagaa isiniif dhaaman. Badhaadhi gootaa keenna Yesuus Kiristoosi isin mara waliin jiraatu. Ulfinna waaqaaf kenninuuti. Akka wangeelaan marroo Yesuus Kiristoosii lallabeetitti akka mudhachuu dhossaa dhugittii bara duriitii jalqaddee hin mudhatiin turtelletti inni dhugeeffannaa teessaniin akka isin jabaattanee dhaabbattan godhuu danda'a. Ta'uu malee amma karaa kitaaba raagoti barreessaneen dhossaan tun ifa baateera. Marti nuu dhugeeffatee akka ajajamu. Ajaja waaqa bara baraatiin kolbaa maratti akka beekamu godhameera. Karaa Yesuus Kiristoosiitiin waaqa qofuu qarichaa fi bara baraan ulfinni ta'u.